หยุดอยู่บ้านไม่ทำอะไรซื้อของออนไลน์ดีกว่าง
านก็ยังต้อง work from home
อุ้ยกระเป๋าใบนี้แสนเก๋อ่ะ
เงินในบัญชีก็ใกล้จะหมด
อุ้ยเสื้อตัวนี้สวยมากอย่างนี้ต้อง CF
แล้วยังใช้จ่ายไม่ระวังแบบนี
้รองเท้าคู่นี้ก็เฮ้ยเงินหมด
รู้ตัวอีกทีเงินก็ไม่เหลือซะละในสถานการณ์เช่นนี้การเก็บเงินสำหรับการใช้จ่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญคิดก่อนจ่ายใช้เท่าที่จำเป็นเน้นเก็บออมร่วมกันผ่านวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สลิญญาอรุณขจรศักดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการอักษรพาทีจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆ ยามเช้าสำหรับวันนี้เช้านี้นะคะหัวข้อในวันนี้จะเป็นเรื่องวินัยภิกษุณีสงฆ์กับการบรรลุธรรมโดยคุณสุภัทธาวงศกุลซึ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาเอกที่ภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะ
ค่ะอยากให้คุณสุภัทธาช่วย เล่าที่มาของความสนใจของวิทยานิพนธ์ของคุณสุภัทธานะคะซึ่งตอนนี้คุณสุภัทธาเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องการวิเคราะห์เรื่องกายภิกษุณีกับการบรรลุธรรมอยู่นะคะอยากให้ช่วยเล่านิดหนึ่งว่าทำไมถึงสนใจที่จะเข้าไปศึกษาหรือวิเคราะห์เรื่องกายภิกษุณีอะค่ะ
ค่ะคือเริ่มมาจากว่าเวลาทำวิจัยเนี่ยเราก็ไปอ่านงานจำนวนหนึ่งคือตัวของดิฉันเองเนี่ยสนใจศึกษาเรื่องสตรีกับผู้หญิงกับการบรรลุธรรมทีนี้พออ่านงานทางวิชาการเนี่ยเราก็จะพบข้อเสนอของทั้งนักวิชาการต่างประเทศแล้วก็นักโดยเฉพาะนักวิชาการพุทธนักวิชาการชาวพุทธในสังคมไทยที่มีข้อเสนอว่ากายสตรีเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรกายสตรีเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมวงเล็บของภิกษุนะคะทีนี้ด้วยข้อเสนอที่ว่าด้วยความเข้าใจที่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยเข้าใจว่ากายสตรีเนี่ยไม่บริสุทธิ์คือเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนผู้หญิงคลอดลูกแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเขาก็ตีความว่าพุทธเข้าใจว่ากายผู้หญิงเนี่ยกายสตรีไม่บริสุทธิ์ทีนี้เนี่ยพอเราไปดูในตัวบทพระไตรปิฎกซึ่งตัวบทนี้ก็คืออาเวนิกสูตรเนี่ยก็ระบุว่ามันมีมองเรื่องประจำเดือนมองเรื่องการคลอดบุตรมองเรื่องทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมองว่าเป็นความทุกข์เฉพาะดิฉันก็เริ่มจุดจากจุดตั้งต้นนี้แล้วก็บอกว่าเอ๊ะฉะนั้นเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้มองว่ากายผู้หญิงมีปัญหาคือสกปรกหรือว่าไม่บริสุทธิ์แต่พุทธศาสนาเนี่ยอธิบายในฐานะว่ามันมีความทุกข์เฉพาะของสตรีที่ต่างจากผู้ชายฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นที่สนใจทีนี้จะเคลมว่าอย่างนี้ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็มองว่าเอ๊ะในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดพุทธศาสนาเข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยมันมีความทุกข์เฉพาะของสตรีที่ต่างจากบุรุษฉะนั้นเนี่ยวิธีการบรรลุธรรมก็น่าจะต่างจากที่วิธีการที่พุทธศาสนาบัญญัติหรือว่าคล้ายๆกับช่วยคล้ายๆกับเอื้อให้ผู้ชายบรรลุธรรมทีนี้ถามว่าไอ้ความทุกข์เฉพาะของสตรีเนี่ยมีอะไรบ้างเท่าในอาเวนิกสูตรเนี่ยก็บอกไว้ชัดเจนบอกว่าเป็นพุทธพจน์ด้วยบอกว่าความทุกข์เฉพาะของสตรีเนี่ยมี5ประการก็คืออะไรบ้างคือมาตุคามในโลกนี้เนี่ยเมื่อเป็นเอาพูดแบบภาษาเรานะคะไม่เอาภาษาในแบบว่าพระไตรปิฎกก็คือพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องไปสู่ตระกูลสามีก็ทำให้ห่างจากญาติอันนี้ก็เป็นความทุกข์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือมีประจำเดือนข้อที่สามก็คือมีครรภ์ข้อที่สี่ก็คือคลอดบุตรข้อที่ห้าคือบำเรอบุรุษก็คือรับใช้สามีทีนี้ไอ้ความทุกข์เฉพาะทั้งห้าประการเนี่ยพอวิเคราะห์ไปเนี่ยก็ เอ้ยมันเป็นความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกายผู้หญิงล้วนๆแต่ว่ามันก็แบ่งเป็น2มิติก็คือกายผู้หญิงทางชีววิทยาเช่นการมีประจำเดือนการคลอดบุตรแล้วก็การมีประจำเดือนการตั้งครรภ์แล้วก็การคลอดบุตรซึ่งในมิติของเวลาช่วงเวลาสมัยพุทธกาลมันจะลำบากลำบนกว่าผู้หญิงในสมัยนี
้
ทีนี้อันเนี้ยก็เป็นความทุกข์เฉพาะแน่นอนผู้ชายไม่มีเพราะว่าร่างกายผู้ชายทางชีววิทยาก็ต่างจากร่างกายสตรีต่างจากร่างกายผู้หญิงอันที่สองก็คือความทุกข์เฉพาะที่เกี่ยวกับร่างกายในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมก็อย่างเช่นในอาวินิกสูตรก็บอกว่าก็คืออะไรก็คือผู้หญิงเนี่ยไปพอเป็นสาวก็ต้องไปแต่งงานแล้วก็ไปธรรมเนียมฮินดูก็คือไปบ้านผู้ชายก็ต้องไปรับใช้ญาติผู้ชายเนี่ยก็เป็นความทุกข์ผู้ชายก็ไม่ต้องเจออีกอันนึงก็คือบำเรอผู้ชายเขาก็บทเนี่ยในพระไตรปิฎกก็พูดไว้แค่นี้คือบำเรอทีนี้ก็ลองไปถามอาจารย์สมพรนุชขออนุญาตอ้างชื่อค่ะคืออาจารย์ก็อธิบายว่าไอ้คำว่าบาทบริจาริกาเนี่ยก็คือเวียนไปรอบๆเท้าก็คือผู้หญิงเนี่ยจะต้องคอยรับใช้ผู้ชายเนี่ยมันเริ่มจากตรงเนี้ยทีนี้ถามว่ารับใช้ยังไงมันก็เป็น passive ก็คือรับใช้ได้2เรื่องไม่ว่าจะเป็นทางการมีเพศสัมพันธ์ไม่รู้จะพูดการมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องเป็นแพสซีฟแล้วก็ในสมัยโบราณแล้วก็อันนี้พูดจากความเข้าใจนะคะแล้วก็ในที่สุดก็คือตามใจผู้ชายอ่ะอันที่สองก็คือการบำเรอก็คือรับใช้รอบๆผู้ชายเรียกจะมาใช้อะไรก็อ่ะเธอมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือหน้าที่ของผู้หญิงโบราณคือไม่ใช่โบราณเขาเรียกอะไรไอ้ความเข้าใจที่ว่าพุทธศาสนาเข้าใจว่าเออเนี่ยมันมีความทุกข์เฉพาะที่มันต่างแล้วที่ผู้หญิงต่างกับผู้ชายค
่ะแล้วความทุกข์เฉพาะที่คุณสุภัทราเล่ามี2มิติที่โยงกับกายเนี่ยค่ะมันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมยังไงเพราะจะบอกว่าผู้ชายก็มีทุกข์ที่โยงกับร่างกายเหมือนกัน
ค่ะคือในที่สุดเนี่ยพุทธศาสนาก็บอกว่าอ่ะในฐานะสรรพสัตว์คนเราก็ต้องมีทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยคือเวลามองเนี่ยอันนี้จะคุยก็คือจะขออนุญาตยกตัวอย่างเฉพาะวินัยในฐานะกระบวนการปฏิบัติที่เอื้อต่อการบรรลุธรรมของผู้หญิงก็คือเราเข้าใจว่าเวลาเราชาวพุทธเนาะจะบรรลุธรรมได้อะค่ะเราก็ต้องบวชเป็นหนทางเป็นวิถีสู่การบรรลุธรรมทีนี้เวลาบวชเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระก็คือพระวินัยเราก็ไปมองว่าเออแล้วในวินัยของภิกษุณีสงฆ์เนี่ยมันเอื้อต่อการจัดการกับความทุกข์เฉพาะทั้ง5ประการเนี้ยยังไงบ้างทีนี้จะขอยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าอย่างเช่นมันก็จะยกเฉพาะบางคือมันมีวินัยจำนวนหนึ่งที่มันชัดเจนว่าจัดการกับความทุกข์เฉพาะทั้ง5ประการได้อย่างมีสำหรับฉันคิดว่ามีประสิทธิภาพในแง่ที่ว่าเออมันเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเอื้อต่อการใช้ชีวิตทางศาสนาของสตรีคืออะไรบ้างอย่างเช่นเขาบอกว่าความทุกข์มีตั้งครรภ์คลอดบุตรแล้วก็มีฤดูมีฤดูทำไมมีฤดูตั้งครรภ์คลอดบุตรพบว่าวินัยเนี่ยข้อเขาเรียกว่าสิกขาบทหรือพระบัญญัติพระวินัยเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยเอื้อต่อการจัดการความทุกข์เฉพาะที่เกี่ยวกับชีววิทยาของสตรีโดยตรงเหล่านี้เช่นอะไรบ้างเช่นมันมีสิกขาบทที่เกี่ยวกับการใช้ผ้าซับฤดูก็คือมีภิกษุณีเนี่ยคนหนึ่งใช้ผ้าสับฤดูแล้วไม่สละให้คนอื่นก็มีสิกขาบทว่าอันเนี้ยถ้าไม่สละผ้าสับฤดูเนี่ยก็ต้องอาบัติแต่เป็นอาบัติเบานี่ไอ้ที่ชัดเจนแล้วว่าน่าสนใจก็คือว่าตัวพุทธศาสนาเองเนี่ยให้โอกาสสตรีตั้งครรภ์แล้วก็คลอดบุตรรวมทั้งเลี้ยงดูลูกชายเนี่ยจนเติบใหญ่เนี่ยในชุมชนภิกษุณีสงฆ์แล้วก็แถมตั้งให้คณะสงฆ์เนี่ยตั้งให้เพื่อนภิกษุณีเนี่ยร่วมกันเลี้ยงดูบุตรทีนี้ถามว่าเรื่องมันเป็นมายังไงก็คือมันมีตัวบทพระวินัยตัวบทพระไตรปิฎกดีกว่าเขาระบุว่ามีธิดาของเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยเธอก็ ฝ่ายศาสนาฝ่ายชีวิตทางศาสนาเธอก็ขออนุญาตสมัยก่อนต้องขออนุญาตทั้งสามีทั้งบิดามารดาเนี่ยถ้าผู้หญิงจะบวชได้อ่ะขอบวชก็ทุกคนก็ให้เธอก็บวชแต่เธอเนี่ยสังกัดในสำนักพระเทวทัตปรากฏว่าเธอบวชไปเนี่ยแล้วเธอท้องพระเทวทัตก็บอกไปศึกอันนี้ไม่ได
้อันนี้ท้องโดยที่ไม่รู
้ท้องโดยที่ไม่รู้แล้วก็มาบวชท้องโดยที่ไม่รู้ใช่ท้องคล้องก่อนแล้วก็มาบวชพระเทวทัตบอกโอ้นี่ไม่ได้เสื่อมเสียไปซะปรากฏว่าผู้หญิงก็บอกว่าเออสตรีท่านเนี่ยภิกษุณีท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าเอ้าฉันมาบวชเนี่ยฉันบวชให้พระศาสดาฉันมาปฏิบัติธรรมในสำนักพระศาสดาฉันไม่ได้แบบมาบวชเจาะจงพระเทวทัตไม่บวชเอ้ยไม่สึกไม่ใช่ไม่บวชไม่สึกนั้นเกิดอะไรขึ้นตามมาก็ขอตัวบทบอกว่าอ่ะก็เลยมีการสอบสวนว่าอ่ะเหมือนกับเคลียร์ตัวเองในชุมชนสงฆ์ในชุมชนสงฆ์ซึ่งรวมถึงอุบาสกอุบาสิกาว่าฉันเนี่ยมาบวชโดยที่ฉันไม่รู้ว่าฉันอะตั้งท้องนะฉะนั้นเนี่ยทำไมฉันจะใช้ชีวิตทางศาสนาต่อไปไม่ได้ปรากฏว่าก็มีการในตัวบทเขาบอกว่าอะไรนะชุมนุมตระกูลใหญ
่
ทั้งอุบาสกอุบาสิการวมทั้งอุบาสิกาที่เขาเรียกมหานางวิสาขาที่เป็นอุบาสิกาคือเป็นเขาเรียกอุบาสิกาคนสำคัญมาตรวจคันมาดูมือดูไม้เลยเสร็จแล้วก็สรุปได้ข้อสรุปว่าเออภิกษุณีรูปเนี้ยค่ะตั้งครรภ์ก่อนบวชฉะนั้นเธอไม่ได้บวชแล้วตั้งครรภ์เธอไม่ได้ล่วงเธอไม่ได้ผิดศีลเขาเรียกผิดวินัยข้อเสพเมถุน
อ
่ะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อมาก็ทีนี้ก็ตัวบทก็บอกว่าในที่สุดอันนี้ต้องปฏิปต่อหน่อยก็คือมันมีตัวบทหนึ่งของพระกุมารกัสสปะเป็นพระเถระในสมัยพุทธกาลเขาพูดถึงแม่เขาซึ่งน่าจะเป็นภิกษุณีผู้นี้บอกว่าเนี่ยแม่เขาเนี่ยตั้งครรภ์แล้วก็มาบวชแล้วก็บวชในสำนักพระเทวทัตแล้วในที่สุดเนี่ยพระเทวทัตให้สึกแม่เขาไม่ยอมสึกก็เลยขอพระศาสดาเป็นที่พึ่งพระศาสดาก็คือพระพุทธเจ้าก็เมตตาให้อยู่ในสำนักภิกษุณีสงฆ์ต่อไปเธอก็เป็นสุขตัวบทบอกว่าเธอก็เป็นสุขในสำนักภิกษุณีสงฆ์นั้นทีนี้เรื่องมันก็จบตรงนั้นที่พระกุมารกัสสปะพูดถึงแม่ตัวเองในฐานะแม่และในฐานะภิกษุณีทีนี้มันก็มีตัวบทอีกตัวบทนึงที่บอกว่าเกี่ยวกับพระวินัยเหมือนกันบอกว่ามีภิกษุณีรูปนึงเนี่ยคือเวลาเราทำงานอาจารย์ก็ทราบใช่ไหมคะมันเหมือนจิ๊กซอเนา
ะ
เราก็ต้องเห็นรูปเขาเรียกเศษส่วนแล้วเราก็ค่อยๆประกอบเป็นภาพฉันใดเรื่องนี้ก็เหมือนกันก็มันมีตัวบทนึงที่บอกว่าอ่ะมีภิกษุณีรูปหนึ่งตั้งครรภ์ในสำนักภิกษุณีสงฆ์และคลอดบุตรในสำนักภิกษุณีสงฆ์ทีนี้ปรากฏว่าพอคลอดบุตรแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่รู้จะทำไงจะคือจะปฏิบัติต่อบุตรผู้เด็กผู้ชายยังไงจะอยู่ด้วยไหมบางตัวบทก็บอกว่าก็วางเขาเรียกอะไรนะปล่อยเด็กไว้ข้างนอกเด็กก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยนี่ที่ชัดเจนก็คือพระศาสดาก็พระพุทธเจ้าท่านก็อนุญาตให้คณะสงฆ์เนี่ยตั้งเพื่อนภิกษุณีก็คือภิกษุณีอีกรูปมาช่วยกันเลี้ยงดูบุตรจนเติบใหญ่ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือมันทำให้เห็นว่าตัวพระวินัยเองเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกอะไรอะเป๊ะตายตัวแต่มันแสดงถึงความยืดหยุ่นโดยเฉพาะคือพระวินัยเนี่ยในที่สุดแล้วไม่ได้กันผู้หญิงออกไปจากชุมชนสงฆ
์
ไม่ใช่แบบเธอปวดไม่ได้เธอฉวยโอกาสนี้เธอไปซะอะไรเงี้ยไม่นะคะคือพระวินัยเนี่ยพยายามที่จะจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ยืดหยุ่นกับการใช้เขาเรียกอะไรเอื้อต่อการใช้ชีวิตทางศาสนาของผู้หญิงมากทีเดียวทีนี้เรื่องกรณีอย่างตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเนี้ยภิกษุณีกับผู้เป็นมารดากับเพื่อนภิกษุณีใหม่ภิกษุณีที่เป็นเพื่อนช่วยกันเลี้ยงเนี่ยก็เลี้ยงดูจนบุตรน่ะเติบใหญ
่
นี่เขาเรื่องเป็นมาไงต่อไปเขาก็บอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเป็นคิงเป็นกษัตริย์ของในสมัยพุทธกาลองค์ใหญ่เลยเขาเรียกว่ามีอำนาจมากท่านก็บอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องในสำนักภิกษุณีสงฆ์มันเป็นไปได้ยังไงก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็เล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าอย่ากันนั้นเลย ขอเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรมทีนี้ปรากฏว่าอ่ะภิกษุณีผู้เป็นมารดาก็ยกให้ปรากฏว่ามันก็มีเขาเรียกอะไรพอยกให้เนี่ยนางก็คิดถึงลูกก็ไม่มีอันปฏิบัติธรร
ม
ในที่สุดเนี่ยลูกที่ยกให้พระเจ้าประเสริฐเนี่ยก็คือพระกุมารกัสสปะเนี่ยก็มาบวชในพุทธศาสนาพอเห็นมารดาเนี่ยก็คิดว่าพูดจากับมารดาดีๆไม่ได้เธอจะต้องผูกพันกับเราแน่เลยก็ตัดสัมพันธ์มารดาก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่เราใฝ่คิดถึงลูกทุกเมื่อชั่ววันทำไมเจอเนี่ยลูกตัดสัมพันธ์กับเราแบบนี้ก็ตัดสินใจปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรร
ม
คือจริงๆจะบอกว่าคือในที่สุดเนี่ยที่ผู้หญิงเนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะคะไม่สู่จุดเขาเรียกไม่บรรลุธรรมหรือบรรลุธรรมไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของกายแต่มันอาจจะเป็นเรื่องทางจิตวิทยาอย่างเช่นอุ๊บเป็นห่วงลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยเอื้อทุกอย่างเอื้อให้อ่ะเธอคลอดลูกนะเธอเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ในสำนักภิกษุณีสงฆ์ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่ก็คล้ายๆกับว่าสามารถรู้ความกินข้าวเองได้ก็มีคนบอกว่าน่าจะประมาณ7ขวบก็ถือว่าพอสมควรอันนี้ก็คือพอมองไปเรื่อยๆเราก็เห็นความยืดหยุ่นในภาวินัยที่พยายามจะจัดการกับสมาชิกในชุมชนสงฆ์ของตนโดยเฉพาะผู้หญิงพุทธศาสนาไม่ได้แบบเอาไม่ได้อัปเปหิหรือไม่ได้หาเหตุก็คือพยายามจัดการได้อย่างเขาเรียกอะไรคะพยายามหาหนทางจัดการได้อย่างก็พยายามผ่านพระวินัยให้พระวินัยจัดการค่ะ
คือจะพูดแบบนี้ได้ไหมคือเหมือนคล้ายๆว่าเวลาที่เป็นความทุกข
์
เฉพาะของผู้หญิงที่เกี่ยวกับการตั้งครร
ภ์อ
ย่างในกรณีที่คุณสุภัทราเล่าเนี่ย
ค่ะ
มันเหมือนคล้ายๆว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ตัดความสัมพันธ
์
ระหว่างแม่ลูกทิ้งเสียทีเดียว
ใช่ค่ะ
แต่เหมือนคล้ายๆยังออกกฎพระวินัยที่ยังให้เขาเรียกอะไรนะความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกนี่ยังคงอยู่ได้โดยที่ยังเป็นภิกษุณีอยู
่ค่ะ
จะเรียกอย่างนั้นได้ไหม
ได้แต่ทีนี้ถามว่าได้เรียกอย่างนั้นได้แต่ทีนี้เวลาพอไปดูวินัยอันนี้เราดูของบาลีใช่ไหมคะมันจะมีชุดวินัยบางชุดของมหิสกะที่บอกว่าอ่ะเป็นกรณีเดียวกันเนี้ยเลยอ่ะก็มีภิกษุณีสองรูปเนี่ยไปถามพุทธเจ้าว่าจะปฏิบัติต่อเด็กชายยังไงปรากฏว่ามันก็มีอ่ะภิกษุณีมารดากับเพื่อนภิกษุณีเนี่ยถามบอกว่าเออเนี่ยเราเขาเรียกอะไรข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติกับเด็กชายยังไงนอนด้วยได้ไหมป้อนข้าวได้ไหมอะไรพระพุทธเจ้าบอกได้ก็มาถามไล่ทีละข้
อ
จนสุดท้ายเนี่ยข้อสุดท้ายบอกว่าร่วมในตัวบทซึ่งเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าคล้ายๆกับร่วมกันยกยอคล้ายๆกับอุ้มชูชื่นชมเด็กผู้ชายได้ไหมข้อนี้พุทธเจ้าบอกว่าไม่สมควรคือทำน่ะได้อ่านเลี้ยงดูแลได้แต่ว่าคล้ายๆกับว่ามันจะต้องมีจุดอะไรบางอย่างเพราะว่าเธอบอกว่าเธออ่ะก้าวสู่ชีวิตทางศาสนาเธอก็ละส่วนหนึ่งของวิถีโลกแล้วนะคือพุทธศาสนาเนี่ยคือวินัยเนี่ยทำให้เห็นว่าพุทธศาสนามีความเมตตาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคล้ายๆกับว่าเธอก็ต้องตระหนักว่าอะไรที่มันจะเป็นเหตุที่จะทำให้เธอเบี่ยงเบนจากชีวิตทางศาสนาเนี่ยก็ต้องอุเบกขานะไม่รู้ใช่ไหมอุเบกขานะอย่างนี้ค่ะค่ะ
เหมือนคล้ายๆว่ายังเวลาที่ผู้หญิงมีความทุกข์เกี่ยวกับลูกเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ว่าลูกจะเป็นยังไงใครจะเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนคล้ายๆว่าพอมีคนมาช่วยดูแลจัดการมันก็ช่วยลดความทุกข์ในเรื่องที่ว่าใครจะดูแลลูกไปส่วนในแง่ของการจัดการที่ว่าจะเป็นห่วงอะไรที่มันจะไปเขาเรียกอะไรเป็นกิเลสทำให้ตัวเองไม่หลุดพ้นอันนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงที่ต้องจัดการต่อแล้ว
ใช่อันนี้ต้องคืออยู่ในใจตัวเองก็เหมือนกันพุทธเจ้าบอกโอ้ใหญ่ๆเท่าขนาดอันนี้ไม่บังควร
อันนี้
ก็เป็นทุกเฉพาะทางชีววิทยาที่นั่นอีกประเด็นหนึ่งนิดนึงที่บอกว่าพระวินัยเนี่ยจัดการทุกเฉพาะที่เนื่องด้วยกายทางสังคมวัฒนธรรมได้ยังไงเนี่ยมันมีหลายตัวอย่างอาทิห้ามมีพระวินัยชัดเจนว่าเอาพูดแบบภาษาชาวบ้านคือห้ามอย่าไปไหนคนเดียวเพราะว่ามันจะถูกข่มขืนผู้หญิงเนี่ยพอไปอ่านตัวบทคัมภีร์ภิกขุณีวิภังที่เกี่ยวกับวินัยภิกษุณีเนี่ยพบเลยว่า แทบทุกครั้งที่ผู้หญิงอยู่ภิกษุณีอยู่คนเดียวเนี่ยเสี่ยงต่อการถูกข่มขืนแทบทุกกรณีทีนี้ก็ออกวินัยที่คล้ายๆรองจากปาราชิกก็คือสังฆาธิเศษคือชัดรุนแรงน้อยกว่าปาราชิกเพื่อที่จะปรามผู้หญิงว่าต่อไปนี้เธออย่าอยู่คนเดียวนะ อีกข้อหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจก็คือว่าพูดถึงพระวินัยที่พูดถึงการจัดการของชีวิตสามอดีตสามีภรรยาที่ก้าวเข้าสู่ชุมชนสงฆ์ร่วมกันคือมันจะมีงานของนักวิจัยนักวิชาการฝรั่งคนหนึ่งชื่อคลาร์กที่เขาพูดว่าตัววินัยเนี่ยมันคือการจัดการความสัมพันธ์ของอดีตของชีวิตเอาใหม่ของอดีตสามีภรรยาที่ก้าวเข้าชุมชนสงฆ์ร่วมกันก็ได้ไอเดียเนี้ยมาอ่านพระวินัยของตัวเองอะค่ะอาจารย์ทีนี้ได้พบว่าอะไรมันมีวินัยบางข้อแต่ว่าที่ห้ามภิกษุณีปฏิบัติภิกษุเรื่องก็คือภิกษุณีเนี่ยภรรยาเนี่ยไปปฏิบัติคือในตัวบทเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ๊ะมันมีการไปมาหาสู่มีการกินข้าวเขาเรียกทานพัดเนี่ยกินข้าวร่วมกันระหว่างภิกษุกับภิกษุณีอดีตสามีภรรยาไม่ใช่เรื่องเข้มงวดคือหมายว่าอนุญาตให้ภิกษุผู้เป็นอดีตสามีเนี่ยไปหาภิกษุณีได้ทีนี้ปรากฏว่าก็ไปกินข้าวเอ้ยฉันอาหารเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงก็ปฏิบัติพัดวีชวนผู้ชายคุยผู้ชายก็ภิกษุเนี่ยก็คล้ายๆกับน้องหญิงเธออย่าทำอย่างนี้ไม่ควรพูดไปพูดมายังไงก็บอกว่าเอาดิฉันสมัยก่อนก็ปฏิบัติท่านได้ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ได้บอกไม่ได้ปรากฏว่าผู้หญิงก็โมโหก็เลยเอาขันน้ำคว่ำหัวภิกษุแล้วก็เอาพัดตีปรากฏว่าอันเนี้ยในที่สุดก็ออกวินัยบอกว่าอันเนี้ยห้ามภิกษุณีปฏิบัติพัดวีปฏิบัติภิกษุอันเนี้ยก็คือการพยายามหาวินัยจัดการข้อเนี้ยเป็นข้อตัวอย่างว่าถ้าภิกษุอดีตสามีกับภรรยาเนี่ยก้าวเข้าสู่ชีวิตทางศาสนาร่วมกันได้ไปมาหาสู่กันได้แต่วินัยเนี่ยคือจัดการกับความสัมพันธ์ชุดความสัมพันธ์ของอดีตคู่สมรสในชีวิตในคณะสงฆ์ก็คือใช้วินัยจัดการอันนี้ค่ะก็เป็นงานที่เป็นตัวอย่างที่คิดว่ามันพอไปอ่านวินัยแล้วมันสนุกมันเห็นมิติมันเห็นอะไรแล้วมันเพิ่มพูนความเข้าใจอะไรบางอย่างค่ะอาจารย์
น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้ว
ค่ะ
เพราะเวลาใกล้หมดแล้วเนาะเท่าที่ฟังนี่จะพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยออกพระวินัยเพื่อทำให้สถานะของผู้หญิงที่เคยจะเรียกว่าต้อยต่ำกว่าผู้ชายในขนบจารีตของฮินดูเดิมพอเข้ามาอยู่ในชุมชนสงฆ์แล้วเนี่ยสถานะมันถูกยกขึ้นผ่านพระวินัยอันนี้พูดแบบนี้ได้ไหม
มีคือมันแสดงนัยยะอย่างนั้นได้คือผู้หญิงเนี่ยคืออย่างถ้ามองเนี่ยอย่างธรรมเนียมฮินดูหรือคัมภีร์โบราณเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีหน้าที่ทางศาสนาชีวิตทางศาสนาผู้หญิงคือเตรียมเครื่องประกอบพิธีให้ผู้ชายแต่ว่าอ่ะกับตัวบทคัมภีร์อะไรโบราณเนี่ยก็บอกว่าขอไปจำชื่อไม่ได้นะคะก็บอกว่าแต่ว่าเธอจะได้ส่วนบุญแบบนั้นนะอย่างที่ผู้คนก็ประกอบพิธีทำแต่พุทธศาสนากำลังบอกว่าเธอเข้ามาสู่ชุมชนของเธอบรรลุธรรมได้เธอมีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมศักยภาพเหล่านี้เนี่ยเธอทำได้แล้วพุทธศาสนาออกพระวินัยเพื่อเอื้อต่อการจัดการในฐานะวินัยก็คือในฐานะกระบวนการปฏิบัติที่นำสู่การบรรลุธรรมของผู้หญิงด้วยตัวผู้หญิงเองได้โดยวินัยที่เล่าให้อาจารย์ฟังอ่ะคือจัดการกับความทุกข์เฉพาะทุกทางกายแล้วก็ทุกทางวัฒนธรรมแล้วก็เพื่อเขาเรียกอะไรอ่ะเอื้อต่อการดำเนินชีวิตทางศาสนาค่ะอาจารย
์ค่ะก็เท่าที่ฟังนี้รู้สึกว่าข้อมูลเยอะมาก
เยอะค่ะอาจารย
์เท่าที่เล่ามานี่รู้สึกว่ายังต้องมีเรื่องที่ต้องไปอ่านอีกเยอะไปคิดต่อเยอะใช่นะคะคราวนี้หัวข้อนี้ที่อาจารย์ที่คุณสุภัทราเสนอนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากนะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะรู้เรื่องนี้ต่อก็ต้องรอให้คุณสุภัทราเขียนวิทยานิพนธ์เสร็จนะคะหรือบทความเนาะที่ กำลังจะตีพิมพ์ในวารสารพุทธ
สุนพุทธของจุฬา
เร็วๆนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรอย่างมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียจกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันวิทยุจุฬาอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
ฟังเพลงเพราะยามค่ำคืนกับช่วงเวลาพิเศษที่จะทำให้คุณยิ้มรับความสุขไปพร้อมกันติดตามเพลงเพราะที่หลายคนตามหาพร้อมพูดคุยสบายๆในทุกเรื่องราวกับช่วงเวลาของ Good Time พร้อมส่งความสุขให้คุณทุกวัน2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์โดยเฉลิมชัยยอดมาลาเสาร์อาทิตย์โดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทาง FM 101.5 MHz Good Time ช่วงเวลาดีๆที่รอมีให้กัน
เติมความสดใสรายการเดิมเพิ่มสีสันรายการใหม่ไปกับ CU Radio ช่วง Magnet Time จันทร์ถึงศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.
วันจันทร์เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะใน Biz Genius
วันอังคารเชื่อมโยงทุกมิติอาเซียนกับประชาคมโลกใน VR ASEAN Plus
วันพุธเปิดเส้นทางใหม่ให้ภาษาอังกฤษใน English This Way Learn It Your Way
วันพฤหัสบดีเปิดโลกทัศน์สื่อสารการแสดงและงานศิลป์ต่างๆใน Art Beat
และวันศุกร์ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจในไซไฟ
Magnet Time ให้ชีวิตติดความรู้ไปกับ CU Radio
1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นหกโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตทางวิทยุจุฬาชวนมองอินเดียใหม่360องศากับความหลากหลายของอินเดียทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศปกิณิกาอินเดียสื่อกลางการรับรู้และเข้าใจอินเดียร่วมติดตามฟังรายการที่จะอธิบายความเป็นอินเดียให้คุณได้เข้าใจทุกวันเสาร์ 10:30 น.รายการปกิณิกาอินเดียโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย